Blaðsíða 8. Fruma er minnsta lifandi eining lífveru. Baktería er bara ein fruma og er því einfrumungur. Flestar lífverur eru úr mörgum frumum og eru því fjölfrumungar. Frumur geta verið ólíkar og eru sérhæfðar eftir hlutverki. Frumur eru með frumu líffæri sem sinna fjölbreyttum hlutverkum eins og líffærin í mannslíkamanum. Kjarninn er stjórnandi frumunar og gefur skipanir hinn ýmsu verkefni. Í kjarnanum erfðaefnið sem margir þekkja sem DNA. Það inniheldur upplýsingar starfsemi og hlutverk frumunar.